Matayo
Mokapo ya tukumi bale na mibale.
Yesu abandaki lisusu koloba na bango na masapo.
Boyo kandenge bato bakokota na mboka ya bokonzi ya likolo. Nzambe akosala lokola mokonzi moko asaleki feti mpona libale ya mwana na ye ya mobali. Bongo atindi basali na ye mpona kobenga bato bakoki koya na feti. Kasi bato wana balingaki koya te. Atindaki basali mosusu mpe alobi na bango.
Bolo bana bato oyo bakoki koya na feti. Nasi na bongisi biloko ya feti. Na bomisi bangombe na ngai na banyama ya mafuta. Biloko nyonso ebongi. Boya na feti ya libala. Kasi bango batali makambo wana mpamba. Mpe moto na moto akei na mosala na ye. Mosusu akei na bilanga. Mosusu akei kosala mombongo. Ba mosusu bakangi basali wana. Banyokoli bango mpe babomi bango. Mokonzi ayokaki nkanda. Atindi basoda na ye mpona koboma babomi wana mpe kozikisa mboka na bango. Na sima alobi na basali na ye. Biloko ya fete si ebongi. Kasi bato oyo nabengaki bakoki te mpona kolia yango. Bokende na balabala mpe bobenga bato nyonso oyo bokomona mpo baya kolia. Basali bakei na balabala mpe balokoti bato nyonso oyo bamonaki. Bato ya mabe na bato ya malamu. Bongo ndako ya feti etondaki na bato. Tango mokonzi akoti mpona kotala bato oyo baye na feti, amoni moto moko azalaki na elamba ya feti te. Alobi na ye. Ndeko na ngai, yo ozali na elamba ya feti te. Ndenge nini okoti awa? Kasi moto wana azongisaki eloko te. Bongo mokonzi alobi na basali na ye. Bokanga ye makolo na maboko mpe bobwaka ye libanda na molili. Kuna akolela mpe akolia mino.
Yesu asukisi boye.
Babengi bato mingi, kasi bato oyo baponami bazali mingi te.
Bafarize bakei koyoka na mpona koluka nzela ya kokanga Yesu na maloba na ye moko. Batindi bayekoli na bango mosusu na bato ya Herode mpona koloba na Yesu.
Motei, toyebi malamu ete yo okosaka te. Mpe oteyaka makambo ya solo mpona nzela ya Nzambe. Obangaka bato te, mpe otalaka bilongi ya bato te. Lobela biso, okanisi nini mpona likambo oyo? Mibeko na biso, epesaka nzela ya kofuta mpako na mokonzi ya Roma to te.
Kasi Yesu ayebaki mayele na bango ya mabe, bongo alobi na bango.
Bato ya lokuta, mpona nini bozali komeka ngai? Bolakisa ngai nanu mbongo oyo bofutelaka mpako.
Balakisi ye mbongo ya ebende, bongo Yesu atuni bango.
Foto oyo mpe nkombo oyo bakomi awa ezali ya nani?
Bango bazongisi.
Ya mokonzi ya Roma.
Bongo Yesu alobi na bango.
Botosa mokonzi ya Roma lokola ekoki na mokonzi ya Roma. Mpe botosa Nzambe lokola ekoki na Nzambe.
Awa bayoki bongo, bakamwe penza, batiki mpe bakei. Kaka na mokolo wana basaduse baye epai ya Yesu. Basaduse balobaka ete bato bakufa bakosekwa te. Bango batuni ye boye.
Motei, Moïse alobaki. Soki moto akufi pe aboti bana te, ndeko na ye abala mwasi oyo ye atiki pe abotela ye bana. Nzokande na kati na biso ezalaki na mibali sambo. Bango nyonso mama moko tata moko. Oyo ya liboso abali mwasi pe akufi, kasi aboti na ye bana te. Bongo atiki mwasi na ye na maboko ya ndeko na ye. Esalamaki se ndenge moko, po na moto ya mibale, na ya misato, te na oyo ya sambo. Nasima na bango nyonso, mwasi pe akufi. Bongo, mokolo ya koseko, mwasi wana akozala mwasi ya nani? Po bango nyonso babalaki ye.
Yesu azongiseli bango.
Bino bozali komikosa mpo boyebi mikanda ya Nzambe te. Mpe boyebi makasi na ye te. Tango bato bakufa bakosekwa, basi na mibali bakobala na te. Bakozala lokola ba anzelo na likolo. Mpo na koseko ya bato bakufa, botangi nanu te ndenge Nzambe alobaki. Ye alobaki. Nazali Nzambe ya Abrahami, ya Izaki mpe ya Yakobi. Nzambe azali Nzambe ya bato ya bomoi, kasi azali te Nzambe ya bato bakufa.
Bato yo bayokaki ye, ba kamwe mingi penza po na matea na ye. Tango ba farize ba yo kiete Yesu akangisi ba saduse monoko ba kei ko sala likita. Bongo moko na kati na bango azalaki molakisi ya mibeko. Alingaki komeka Yesu mpe atuni ye.
Motei, mobeko nini eleki mibeko nyonso?
Yesu azongi selie.
Linga mokonzi nzambe na yo, na motema na yo mobimba, na bomoi na yo mobimba, mpe na mayele na yo nyonso. Wana ezali mobeko ya liboso mpe eleki monene. Mobeko ya mibale ekokani na yango yangoi. Linga moninga na yo lokola yo moko omilingaka. Mibeko nyonso ya Moïse mpe mateya ya basakoli ya nzambe ezali na kati ya mibeko mibale oyo.
Lokola bafarize bazalaki esika moko, Yesu atuni bango.
Bokanisi nini mpona Mesia? Ye azali mwana ya nani?
Bango bazongi selie.
Azali mwana ya Davidi.
Yesu atuni bango.
Kasi ndenge nini Molimo Mosanto alakisaki Davidi ete abenga Mesia mokonzi na ye? Mpo Davidi alobaki, mokonzi nzambe alobi na mokonzi na ngai. Fanda awa na loboko na ngai ya mobali, te ntango na kokweisa banguna na yo mpo onyata bango na makolo. Soki Davidi azali kobenga ye mokonzi, bongo ndenge nini Mesia akoki kozala mwana ya Davidi?
Ata moto moko te akokaki kozongisela ye, pe banda mokolo wana moto moko te amekaki kotuna ye lisusu.